Освящаю эту хвалебную оду пану Владимиру Костевичу. Dicet muse sanionis gloria magnam, illius poete quid vos laudarit cum pietate, principis veri inter servos rationis, huius viri famosi claritas semper erit. Dicet muse luminem quis emanat a genio eo, lucem sapientia immensa, libertatem sicut antistenes maxima estimat, et velut protagonus nullum vultum habet. Dicite muse veritatem prudentum mentum, beati viri, qui in ridiculis suis, arguit mundum totum et quolibet hominem, ad iridendum in ignorantia mundi. In eius urbe non eget Diogenes Lucernam. Sceimus, est homo verus, Dominus Vladimir.